Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα είχε αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Χτες και σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου που γιορτάσαμε την περασμένη Πέμπτη στις 23 Απριλίου, κάνουμε μια διπλή περιήγηση στα απαγορευμένα βιβλία. Τα βιβλία που απαγορεύτηκαν από τον 14ο αιώνα έως τις ημέρες μας και που κυκλοφόρησαν με αυτό τον τίτλο, απαγορευμένα βιβλία, από τις εκδόσεις 8 τον περασμένο Νοέμβριο σε μετάφραση του Ευάγγελου Οικονομίδη και με υπεύθυνο εκδόσεων και συντονιστή της έκδοσης τον Βαγγέλη Κορονάκη. Μια εξαιρετικά επιμελημένη έκδοση που έχει και πολύ πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, καθώς και εξώφυλλα από τις πρώτες εκδόσεις των βιβλίων. Σπάνια πια να τα δει κανείς, να τα βρει κανείς. Ήμασταν λοιπόν στο τέλος του πρώτου μέρους, στον 19ο αιώνα, στις απαγορεύσεις βιβλίων του 19ου αιώνα, και περνάμε σε ένα άλλο αναπάντεχα απαγορευμένο εκ πρώτης όψεως και μάλιστα απαγορευμένο μέχρι τις μέρες μας σε κάποιες πολιτείες, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για τις περιπέτειες του Huck Finn. Οι περιπέτειες του Huckberry Finn, όπως είναι όλος ο τίτλος, του Mark Twain που κυκλοφόρησε το 1885. Ένα κλασικό αμερικανικό αριστούργημα. Η νουβέλα ενηλικίωσης του Mark Twain, η περιπέτειος του Huck Finn, είναι ακόμα και σήμερα ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα βιβλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφαιρέθηκε για πρώτη φορά από τις βιβλιοθήκες της Μασαχουσέτης 3 μήνες μετά την έκδοσή του το 1885 και παραμένει αμφιλεγόμενο μέχρι σήμερα. Πολλές είναι οι αιτίες της λογοκρισίας του βιβλίου κατά την πάροδο του χρόνου. Η θετική απεικόνιση της φιλίας μεταξύ του Huck, ενός λευκού αγοριού, και του Jim, ενός σκλαβωμένου Αφροαμερικανού άνδρα, ενόχλησε πολλούς λευκούς αναγνώστες όταν πρωτοεκδόθηκε το βιβλίο, ενώ από την άλλη η αντιμετώπιση του Jim από τον Huck σαν να ήταν παιδί, αλλά και των άλλων μαύρων χαρακτήρων, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει και στις αμερικάνικες ταινίες που πραγματεύονται την περίοδο του 19ου αιώνα, την περίοδο του αμερικανικού εμφυλίου και την περίοδο φυσικά της δουλείας, οι αφέντες, οι λευκοί αφέντες, τους σκλάβους τους αποκαλούν boy, τους άρενες, δηλαδή αγόρι, μικρέ, ανεξάρτητα από την ηλικία που έχει ο άλλος. Μπορεί να είναι ένας ηλικιωμένος Αφροαμερικανός απέναντι από τον αφέντη του. Ο αφέντης του θα συνεχίζει να τον αποκαλεί boy. Λοιπόν, αυτή η αντιμετώπιση του Jim, του μαύρου Jim από τον λευκό Huck σαν να ήταν παιδί, προσέβαλε τους μαύρους αναγνώστες. Η χρήση της λέξης από νι, ο νέγρος, το nigger, πάνω από 200 φορές, το καθιστά ακόμα και σήμερα ένα δυσάρεστο ανάγνωσμα για τους περισσότερους ανθρώπους και προσβλητικό για πολλούς μαύρους Αμερικανούς. Η ιστορία διαδραματίζεται στον Αμερικανικό Νότο πριν από την κατάργηση της δουλείας και επικεντρώνεται σε δύο απόκληρους της ζωής που θα ήταν απίθανο να γίνουν ποτέ φίλοι. Ο Huck, ένα λευκό αγόρι, προσπαθεί να ξεφύγει από τον πατέρα του, ένα βίαιο μέθησο, και την κοινωνία. Ο Jim είναι ένας σκλάβος που αναζητά την ελευθερία. Αφού συναντηθούν τυχαία σε ένα νησί, στο ποταμό Μισισίπι, όπου κρύβονται και οι δύο, ξεκινούν με σχεδία για το Οχάιο, μια ελεύθερη πολιτεία, όπου η δουλεία είναι παράνομη. Στην πορεία, ο Huck μαθαίνει από τη σοφία και τη γενναιοδορία του Jim. Το βιβλίο αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο ο Χακ, ο οποίος έχει διδαχθεί από μικρός ότι ένας σκλάβος είναι ιδιοκτησία του αφέντη του. Καθώς όμως ο Χακ αγνωρίζει σιγά σιγά καλύτερα τον Τζιμ, οι απόψεις του αλλάζουν. Αφού αντιπαλεύει με τα διδάγματα που του έχει εμφυσίσει η ανατροφή του, αποφασίζει να βοηθήσει τον Τζιμ, παρόλο που ξέρει πως παραβιάζει τον νόμο, τον νόμο περί φυγάδων σκλάβων του 1850, με το να μην τον καταγγείλει στις αρχές, λέγοντας «Εντάξει, τότε θα πάω στην κόλαση». Όπως και ο Χακ, ο Μαρκ Τουέιν, που έζησε από το 1835 έως το 1910, μεγάλωσε στο Μισούρι. Ο πατέρας του και ο θείος του είχαν Αφροαμερικανούς σκλάβους και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ο Τουέιν υπηρέτησε στο στρατό της Συνομοσπονδίας, των Νοτίων δηλαδή, για 2 εβδομάδες πριν τελικά λιποτακτήσει. Ωστόσο, ως ενήλικας, ο Τουέιν άλλαξε τις ιδέες του και άρχισε να υποστηρίζει τα ίσα δικαιώματα για τους μαύρους Αμερικανούς, να πληρώνει για τη φίτηση ενός μαύρου φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Yale και να γράφει το «Οι περιπέτειες του Χακ Φιν», το οποίο είχε σκοπό από την αρχή να χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στο ρατσισμό. Αν και ο συγγραφέας συχνά παρουσιάζει τους μαύρους χαρακτήρες στο βιβλίο συμπεριλαμβανομένου του Τζιμ ως προληπτικούς και αφελείς, ο Τζιμ είναι επίσης και ο πιο αξιοθαύμαστος χαρακτήρας του. Αντίθετα, οι περισσότεροι λευκοί χαρακτήρες είναι βίαιοι, αδαείς, εγωιστές και υποκριτές. Το βιβλίο είχε απαγορευτεί στην ΕΣΕΣΔ, στη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα. Αλλά η ιστορία της λογοκρισίας του στη ΣΥΠΑ είναι αυτή που έχει προκαλέσει τις περισσότερες αντιδράσεις. Μέχρι πρόσφατα ήταν το μοναδικό βιβλίο που οι Αμερικανοί μαθητές είχαν συναντήσει ποτέ στο πρόγραμμα σπουδών τους, το οποίο είχε πρωταγωνιστεί ένα μαύρο. Ήταν γραμμένο στην αγγλική διάλεκτο του Νότου και παραγματευόταν το θέμα του ρατσισμού και της δουλείας. Η σάτιρα και η πρωτοπρόσωπη αφήγηση απαιτούν προσεκτική διδασκαλία, ώστε ο φαινομενικός ρατσισμός να αμφισβητείται στις συζητήσεις μέσα στην τάξη και να αναγνωρίζονται οι ανησυχίες των μαύρων μαθητών. Πολλοί μαύροι Αμερικανοί γονείς δεν πείθονται ότι οι δάσκαλοι το κάνουν αυτό σωστά και έτσι δεν επιθυμούν να βρίσκονται τα παιδιά τους σε δύσκολη θέση όταν θα πρέπει να πούν τη λέξη από νι, το νίγκερ, ή να αρνηθούν να την πούν, όταν καλούνται να διαβάσουν κάποιο απόσπασμα του βιβλίου δυνατά στην τάξη. Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους γονείς και εκπαιδευτικούς να απαιτήσουν την αφαίρεση του βιβλίου από τη διδακταία ύλη στο σχολείο. Άλλοι εκπαιδευτικοί συνιστούν να διδάσκεται μόνο στα 2 τελευταία χρόνια του λυκείου, όταν οι μαθητές θα έχουν την απαιτούμενη ωριμότητα ώστε να κατανοήσουν τα λεπτά σημεία του κειμένου και οι συζητήσεις πάνω στο βιβλίο θα μπορούν ίσως να οδηγήσουν σε μια ευρύτερη συνειδητοποίηση της επίδρασης του ρατσισμού στην Αμερική. Και από τις περιπέτειες του Χακ Φιν γυρνάμε στην Ευρώπη και περνάμε σε ένα άλλο βιβλίο πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο στην εποχή του, «Την γη» του Εμίλ Ζολά, που κυκλοφόρησε το 1887. Το μυθιστόρημα «Η γη», «La Terre», το 15ο της σειράς «Η Ρουγκόν Μακάρ» του Εμίλ Ζολά, ένα γλαφυρό πορτρέτο της γαλλικής αγροτικής ζωής με χονδροειδή γλώσσα και τολμηρές σεξουαλικές σκηνές, αποξένωσε πολλούς αναγνώστες όταν εκδόθηκε το 1887. Σε ένα μανιφέστο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Figaro, 5 πρώην υποστηρικτές του έργου του Ζολά αποδοκίμασαν έντονα την κάθοδό του στα βάθη της βρωμιάς. Ωστόσο, ήταν ο Άγγλος εκδότης του συγγραφέα, ο Χένρι Βιζετέλη, αυτός που αντιμετώπισε τις νομικές συνέπειες. Όταν λοιπόν κυκλοφόρησε μια μετάφραση του «Η γη» στα αγγλικά το 1888, ο Σύνδεσμος Εθνικής Επαγρύπνησης, προσβεβλημένος από τις σεξουαλικές σκηνές του μυθιστορήματος και ιδιαίτερα από μια σκηνή στην οποία μια γυναίκα γεννάει δίπλα σε μια αγελάδα που γεννάει ένα μοσχάρι, θολώνοντας τα όρια μεταξύ ανθρώπου και ζώου, προσέφυγε στα δικαστήρια κατά του Βιζετέλη για εσχρότητα. Συμβουλευόμενος να δηλώσει ένοχος, ο εκδότης τιμωρήθηκε τελικά με πρόστιμο 100 λιρών και συμφώνησε να αποσύρει τη μετάφραση. Ωστόσο, ο Βιζετέλη ήταν επίμονο άτομο και επανέκδοσε το βιβλίο τον επόμενο χρόνο χωρίς τα επίμαχα σημεία. Καταλήγοντας πάλι στο δικαστήριο, του επιβλήθηκε πρόστιμο 200 λιρών και ποινή φυλάκισης 3 μηνών. Ήταν μια εμπειρία από την οποία ο 69χρονος εκδότης δεν συνήλθε ποτέ πλήρως και πέθανε το 1894. Ο Ζολά έζησε 8 χρόνια παραπάνω, κατά τη διάρκεια των οποίων ολοκλήρωσε άλλα 2 μυθιστορήματα της σειράς «Ιρουγκόν Μακάρ». Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. I guess we never saw the world in science. I guess we never saw the world in science. Politicians telling lies, politicians sniffing lines. Pick a side, you left or right. What a way to start a riot. I guess we never saw the world in science. Hey, I guess we never saw the world. Just by the time, putting on a spree of violence, genocide, and Jesus Christ. I guess we never saw the world in science. I guess we never saw the world in, yeah. Oh, with a little bit of you and a little bit of me, it's not a new sensation, it's not a new generation. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμά μας για τα απαγορευμένα βιβλία, μια εξαιρετική έκδοση από τις εκδόσεις 8, και περνάμε στα απαγορευμένα βιβλία του 20ου αιώνα, που φυσικά ήταν ο αιώνας που σημαδεύτηκε από τους ολοκληρωτισμούς, από τον ναζισμό, τον φασισμό, τον σταλινισμό, και φυσικά εντάθηκαν αντίστοιχα και οι απαγορεύσεις. Απαγορεύσεις με ποινή συμπεριλαμβανομένης και της θανατικής για ορισμένους από τους παραβάτες. Ξεκινάμε λοιπόν με τον θρυλικό Οδυσσέα του James Joyce το 1922, το αριστουργηματικό μυθιστόρημα συνειδησιακής ροής του Ιρλανδού συγγραφέα James Joyce, Οδυσσέας. Ακολουθεί μια μέρα στη ζωή τριών ανθρώπων. Του Στίβεν Ντάνταλους, ή Δέδαλος, όπως είναι στις περισσότερες μεταφράσεις, του Λέοπολντ Μπλουμ και της συζύγου του Μπλουμ, της Μόλι, καθώς ζουν τις ζωές τους στο Δουβλίνο. Βασίζεται στο επικό ποίημα του Ομήρου Οδύσσια, αλλά οι χαρακτήρες του ασχολούνται με τις ουσιαστικές λεπτομέρειες της ζωής τους που αποκαλύπτονται μέσα από εσωτερικούς μονολόγους. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ένας σεξουαλικά ρηξικέλευθος μονόλογος 22.000 λέξεων της Μόλι στο τέλος του βιβλίου. Από το 1918 το μυθιστόρημα άρχισε να δημοσιεύεται τμηματικά στο The Little Review, ένα αμερικανικό λογοτεχνικό περιοδικό, αλλά όταν οι συντάκτες της έκδοσης καταδικάστηκαν για εσχρότητα, έμοιαζε ότι το έργο δεν θα μπορούσε ποτέ να δημοσιευτεί ολόκληρο. Τελικά η Σίλβια Μπίτς, η Αμερικανίδα ιδρύτρια του βιβλιοπωλείου Shakespeare & Company στο Παρίσι, έγραψε στον Τζόις ζητώντας να της κάνει την τιμή να εκδώσω τον Οδυσσέα σας. Το 1922 τύπωσε 1000 αντίτυπα τα οποία διακινήθηκαν λαθρέα σε όλο τον κόσμο. Το 1932 ο εκδοτικός οίκος Random House στη Νέα Υόρκη αμφισβήτησε την απαγόρευση και εισήγαγε ένα μόνο αντίτυπο. Στη δίκη που ακολούθησε δεόντως, ο δικαστής έκρινε ότι ο Οδυσσέας δεν ήταν άσεμνος, απόφαση που επικυρώθηκε στην έφεση. Ο εκδοτικός οίκος εξέδωσε την πρώτη νόμιμη έκδοση του Οδυσσέα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1934. Στη Βρετανία, ο εκδοτικός οίκος Bodley Head ακολούθησε το παράδειγμά του το 1936. Και από τον Οδυσσέα του Τζόις σε ένα άλλο διαβόητο, το πιο διαβόητο, ναι, ίσως το πιο διαβόητο βιβλίο του 20ου αιώνα, «Ο αγών μου» του Αδόλφου Χίτλερ, που κυκλοφόρησε το 1925. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, η δίτομη έκρηξη οργής και μίσους του Αδόλφου Χίτλερ, «Ο αγών μου», είχε ελάχιστους θαυμαστές και οι κριτικοί το έβρισκαν κουραστικό, δίνοντάς του πολύ κακές κριτικές. Ωστόσο, μετά το 1933, όταν ο Χίτλερ εξελέγει καγκελάριος της Γερμανίας, ο αγών μου έγινε ένα εθνικό best-seller, το οποίο κατήχε περίοπτη θέση στα βιβλιοπωλεία, στα σπίτια και στις σχολικές αίθουσες του Τρίτου Ράιχ, ενώ το κράτος χάριζε σε όλα τα νεόνυμφα ζευγάρια ένα αντίτυπο του βιβλίου ως γαμήλιο δώρο. Ακόμα και τότε, μέχρι το 1939, όταν εκδόθηκε στα αγγλικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες, λίγοι ήταν οι άνθρωποι εκτός Γερμανίας που διάβασαν το βιβλίο. Όσοι πάντως το έκαναν, θορυβήθηκαν από την πρόθεση του Χίτλερ για παγκόσμια κυριαρχία μιας λευκής, άριας φυλής. Το βιβλίο παρουσίαζε ουσιαστικά τα σχέδια για τη γενοκτονία που διέπραξαν κατόπιν οι Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν 50 με 60 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους παγκοσμίως και περίπου 5 εκατομμύρια Εβραίοι μαζί με αμέτρητους Ρωμά, ΛΟΑΤΚΙ και ανάπηρους, μεταξύ άλλων, δολοφονήθηκαν στην Ευρώπη. Ο βαρόνος Έλγουιν Τζόουνς, κατήγορος στις δίκες της Νιρεμβέργης, είχε δηλώσει: «Από το ο αγών μου, ο δρόμος οδηγεί κατευθείαν στους κλιβάνους του Auschwitz και στους θαλάμους αερίων του Μαϊντάνεκ». Μετά τον πόλεμο, πωλές χώρες περιόρισαν την πώληση του «Ο αγών μου». Στη Γερμανία, η Βαβαρία, το κρατήδιο που κληρονόμησε τα πνευματικά δικαιώματα μετά την αυτοκτονία του Χίτλερ, αρνήθηκε να επιτρέψει τη δημοσίευσή του και μόνο αφού το βιβλίο έγινε κοινό κτήμα το 2015, εκδόθηκε στη χώρα μια επιστημονική έκδοση του έργου με εκτενείς σχολιασμούς. Το 2020 η Amazon ανακοίνωσε ότι δεν θα πωλούσε πλέον αντίτυπα του βιβλίου επειδή το περιεχόμενό του παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας. Ωστόσο, η εταιρεία το επανέφερε στη συνέχεια, επιχειρηματολογώντας πως θα μπορούσε να υπηρετήσει έναν πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο στην κατανόηση και την πρόληψη του αντισημιτισμού. Ο δημόσιος διάλογος πάνω στο θέμα συνεχίζεται, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η έκδοση απλά αποκαλύπτει τα ψέματα του Χίτλερ. Ορισμένες εβραϊκές ομάδες πάντως ζητούν εδώ και καιρό την πλήρη απαγόρευση του βιβλίου. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Thank you.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Σήμερα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στα απαγορευμένα βιβλία, έναν τόμο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 8 το περασμένο Νοέμβριο. Και βρισκόμαστε στην ενότητα του 20ου αιώνα, ενός αιώνα που υπέφερε από απαγορεύσεις και λογοκρισίες, πέρα από εθνοκαθάρσεις και ολοκαυτώματα. Και ένα από τα πιο γνωστά απαγορευμένα βιβλία επί χρόνια ήταν και ο εραστής της Λέδης Τσάτερλι του David H. Lawrence, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1928. Το μυθιστόρημα λοιπόν ο εραστής της Λέδης Τσάτερλι ήταν το τελευταίο του Βρετανού νοβελίστα David Lawrence. Τα προηγούμενα μυθιστορήματά του είχαν επίσης λογοκριθεί ως ένα βαθμό, το συγκεκριμένο όμως με τις περιγραφικότατες σεξουαλικές σκηνές μιας αριστοκράτησας και ενός θυροφύλακα της εργατικής τάξης δημιούργησε ένα κολοσιαίο σκάνδαλο στη Βρετανία. Οι εκδότες της χώρας δεν ήθελαν να αγγίξουν το βιβλίο, οπότε ο Lawrence ανέθεσε την ιδιωτική εκτύπωση 1000 αντιτύπων στην Ιταλία. Αυτά σύντομα εξαντλήθηκαν προσφέροντας ένα εισόδημα που είχε μεγάλη ανάγκη τότε. Ο Λόρενς γνώριζε ότι η νουβέλα του ήταν εκρηκτική και στάθηκε ψύχρεμα στο πλευρό της Λέδης Τσάτερλι, δηλώνοντας ότι ήταν απόλυτα ευτυχής να υπομείνει την επίκριση των προσβεβλημένων. Δεν έζησε αρκετά όμως για να δει τη δημοσίευση μιας μη αναθεωρημένης έκδοσης του μυθιστορήματος, καθώς πέθανε από φυματίωση το 1930 σε ηλικία 44 ετών. Η πλοκή του ο εραστής της Lady Chatterley επικεντρώνεται σε μια παράνομη ερωτική σχέση μεταξύ της Lady Constance Chatterley και του Oliver Mellors, του θυροφύλακα της εξοχικής έπαυλης των Chatterley. Ο Sir Clifford, ο σύζυγος της Lady Chatterley, έχει επιστρέψει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παράλυτος από τη μέση και κάτω και είναι σεξουαλικά ανίκανος. Οι ερωτικές σκηνές μεταξύ της Lady Chatterley και του Mellors αποδίδονται με πλούσιες λεπτομέρειες και εκφράζουν την άποψη του Lawrence ότι η σεξουαλική επαφή είναι ένα είδος φυσικού ιερού μυστηρίου. Η διαταξική σχέση στο μυθιστόρημα αντανακλά την εμπειρία του ίδιου του συγγραφέα, γεννημένος σε κοντινή απόσταση από τα ανθρακοριχεία του Nottinghamshire, όπου εργάζονταν ο πατέρας και οι θείοι του. Ο Lawrence παντρεύτηκε την Φρίντα Βίκλεϊ, κόρη ενός Γερμανού βαρόνου. Ο γάμος τους, ο οποίος δίρκεσε μέχρι το θάνατο του Lawrence, ήταν ανοιχτός. Η Φρίντα ήταν γνωστό ότι είχε κι άλλους εραστές. Το βιβλίο εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και οι εισαγωγές του μυθιστορήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορευτεί το 1929, το 1959 ένας ομοσπονδιακός δικαστής επέτρεψε τη δημοσίευσή του για λόγους λογοτεχνικής αξίας, απόφαση που επικυρώθηκε μετά και από την έφεση. Ο Μπάρνεϊ Ροσέ, επικεφαλής της Grove Press, του Αμερικανού εκδότη του Lawrence, δήλωσε ότι αγωνίστηκε για τη Lady Chatterley με την ξεκάθαρη πρόθεση να ανοίξει τις πύλες και για άλλα λογοκριμένα βιβλία, όπως «Το τροπικός του καρκίνου» του Χένρι Μίλλερ. Το 1960 η Penguin Books δημοσίευσε τη Lady Chatterley στο Ηνωμένο Βασίλειο και οδηγήθηκε άμεσα στα δικαστήρια από τον διευθυντή δημόσιας δίωξης με την αιτιολογία ότι το μυθιστόρημα ήταν άσεμνο. Ήταν μια προσπάθεια να δοκιμαστεί ο νόμος περί άσεμνων δημοσιεύσεων του 1959, ο οποίος είχε αντικαταστήσει έναν παλαιότερο, πιο δρακόντιο, και περιείχε ένα παραθυράκι. Η δημοσίευση υλικού που διαφορετικά θα μπορούσε να θεωρηθεί άσεμνο επιτρεπόταν εάν ήταν προς το συμφέρον της επιστήμης, της λογοτεχνίας, της τέχνης ή της μάθησης. Στους μάρτυρες υπεράσπισης της Lady Chatterley περιλαμβάνονταν η Έλεν Γκάρνερ, καθηγήτρια του Κολεγίου Σεντ Χίλντα της Οξφόρδης, η οποία απάντησε «Ω, όχι», όταν ρωτήθηκε αν θα δίσταζε να δώσει διάλεξη για το μυθιστόρημα αυτό σε προπτυχιακούς φοιτητές, η μυθιστοριογράφος Ρεμπέκα Ουέστ, ο νοβελίστας της καλλιτεχνικής ομάδας Bloomsbury, A.M. Forster, και ο επίσκοπος του Woolwich, ο οποίος δήλωσε ότι η άποψη του Lawrence για το σεξ εξυμνούσε την ιερότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Η μεσαία και η ανώτερη τάξη της Βρετανίας τρομοκρατήθηκε σε μεγάλο βαθμό στη σκέψη ότι ένα μέλος της αριστοκρατίας θα μπορούσε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με έναν εραστή από την εργατική τάξη. Ο εισαγγελέας της δίκης, Mervyn Griffith Jones, υπενήχθηκε την έμεση απειλή προς το βρετανικό status quo όταν ρώτησε ευθέως τους ενόρκους. «Είναι αυτό ένα βιβλίο που θα θέλατε να διαβάσει η γυναίκα σας ή οι υπηρέτες σας?» Ιδιαίτερα ανησυχητικό για πολλούς από τους επικριτές του βιβλίου ήταν το γεγονός ότι η Penguin είχε κοστολογήσει τη χαρτόδετη έκδοση του βιβλίου μόλις 3 σελήνια και 6 πένες, δηλαδή σαν ένα πακέτο τσιγάρα, καθιστώντας το προσιτό στις κατώτερες τάξεις. Υπήρξε στενή επισκόπηση του κειμένου και λεπτομερέστατη ανάλυση του έργου μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο εισαγγελέας παρήχε στους ενόρκους βοηθητικά μια αναλυτική αναφορά με κάθε σεξουαλική λέξη που χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο. Εν τω μεταξύ, η σύζυγος του προεδρεύοντος δικαστή, Sir Lawrence Byrne, σημείωνε με μολύβι πάνω σε ένα αντίγραφο του κειμένου για το σύζυγό της, γράφοντας ερωτοτροπία ή χοντροκομμένο στα σχετικά σημεία στα περιθώρια των σελίδων. Τελικά οι ένορκοι χρειάστηκαν μόλις 3 ώρες για να εκδώσουν την ετοιμιγορία της αθωότητας. Μέσα σε λίγες ημέρες είχαν αγοραστεί περισσότερα από 200.000 αντίτυπα του μυθιστορήματος, ενώ οι πωλήσεις έφτασαν τα 3 εκατομμύρια μέσα σε λίγους μήνες. Το μυθιστόρημα «Ο εραστής της Lady Chatterley» ήταν το πιο επιτυχημένο εμπορικά έργο του Lawrence. Ένα άλλο κλασικό κείμενο σήμερα, που γνώρισε και αυτό είχε τις περιπέτειές του στην εποχή του, είναι ο θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley, που κυκλοφόρησε το 1932. Στο βιβλίο αυτό ο Βρετανός μυθιστοριογράφος περιγράφει τις ουτοπικές ελπίδες για ένα τεχνολογικά καθοδηγούμενο μέλλον. Δημοσιεύτηκε το 1932 και περιγράφει ένα παγκόσμιο κράτος όπου η επιστήμη και οι γραμμές παραγωγής έχουν συγχωνευθεί τόσο απόλυτα ώστε όλα τα μωρά να γεννιούνται μέσω δοκιμαστικών σωλήνων, να είναι γενετικά τροποποιημένα και με τα γενετικά προσαρμοσμένα ώστε να ταιριάζουν σε ένα σύστημα προκαθορισμένων κοινωνικών τάξεων. Επιφανειακά πρόκειται για έναν ευτυχισμένο κόσμο. Το περιστασιακό σεξ είναι άφθονο, η εικονική πραγματικότητα είναι πολύ διασκεδαστική και το σώμα, ένα χαρούμενο ναρκωτικό, είναι πάντα διαθέσιμο. Το γεγονός ότι όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τον ολοκληρωτικό έλεγχο των ανθρώπων δεν το αντιλαμβάνεται πλέον κανείς, εκτός από μερικούς ημιάγριους, που μοιάζει να είναι οι μόνοι που αγωνίζονται και γερνούν, που τολμούν να ερωτευτούν και να γεννήσουν παιδιά που αγαπούν πραγματικά, οι μόνοι που ζουν ουσιαστικά ανθρώπινες ζωές. Οι περισσότεροι από τους αναγνώστες που διάβασαν το βιβλίο φάνηκε να χάνουν πάντως την αίσθηση του χιούμορ τους και να μην μπορούν να διακρίνουν την ειρωνία πίσω από τις λέξεις. Η Ιρλανδία, για παράδειγμα, μια θεοκρατία ουσιαστικά, απαγόρευσε το βιβλίο αμέσως μετά την έκδοσή του, ενώ με την πάροδο των ετών το βιβλίο αμφισβητήθηκε ως σχολικό ανάγνωσμα στις Αμερικανικές πολιτείες Μισούρι, Οκλαχώμα, Καλιφόρνια, Αλαμπάμα, Αϊντάχο και Τέξας, κυρίως για τα θέματα ενηλίκων που περιέχει. Οι περισσότερες προσπάθειες λογοκρισίας απέτυχαν ωστόσο και το βιβλίο παραμένει έως και σήμερα στα ράφια των σχολικών βιβλιοθηκών. Τελευταία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο και θα κλείσουμε το διπλό αφιέρωμα που είχαμε στον τόμο «Τα απαγορευμένα βιβλία» που κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο Νοέμβριο από τις εκδόσεις 8. Πάντα στον διακεκριμένο για τις απαγορεύσεις του και τις λογοκρισίες του 20ου αιώνα, σε ένα βιβλίο που σχεδόν όλοι πια το έχουμε ακουστά, έστω και για τους λάθος λόγους, το 1984 του George Orwell, που κυκλοφόρησε το 1949. Για μερικές εβδομάδες το 2018, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να πληκτρολογήσουν τους αριθμούς 1, 9, 8 και 4 με αυτή τη σειρά. Αυτές οι πληκτρολογήσεις, όπως φάνηκε, πλησίαζαν επικίνδυνα κοντά στο 1984, τον τίτλο του διστοπικού αριστουργήματος του George Orwell. Το 1984 περιγράφει ένα ολοκληρωτικό κράτος όπου το αναπόδραστο βλέμμα του μεγάλου αδελφού εωρείται πάνω από έναν κόσμο στον οποίο απλές σκέψεις θεωρούνται εγκλήματα. Ο έρωτας απαγορεύεται αυστηρά και ο τρόμος του δωματίου 101, όπου οι κρατούμενοι έρχονται αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο φόβο τους, είναι ανυπόφορος. Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Winston Smith, εργάζεται ως ελεγκτής γεγονότων στο Υπουργείο Αλήθειας, αναθεωρώντας κάθε είδος λογοτεχνίας ή τεκμηρίωσης που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει οποιαδήποτε πολιτική ή ιδεολογική σημασία. Δεδομένου ότι το φάντασμα της σταλινικής Ρωσίας βρισκόταν πίσω από το 1984, όλα τα ολοκληρωτικά κράτη έδειξαν μεγάλη αυστηρότητα απέναντι στο μυθιστόρημα. Η Σοβιετική Ένωση το απαγόρευσε από το 1950 έως το 1990. Παρερμηνίες οδήγησαν επίσης σε καταδίκη σε λιγότερο προβλέψιμα μέρη. Η Κομιτεία Τζάκσον της Φλόριντα, για παράδειγμα, το κατηγόρησε ως φιλοκομμουνιστικό. Η Κίνα απέσυρε την απαγόρευση του μυθιστορήματος το 1985. Η λογοκρισία οποιασδήποτε αναφοράς το 1984 στα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2018 ήταν μια αναγνώριση της ταχύτητας με την οποία οι παραλληλισμοί που γίνονται μεταξύ του 1984 και της Κίνας θα μπορούσαν να γίνουν viral. Η Newspeak, η επίσημη γλώσσα του ολοκληρωτικού κράτους του Orwell, σχεδιασμένη έτσι ώστε να μειώνει το εύρος της σκέψης, δεν διαφέρει διόλου από την ομαδική σκέψη, το φαινόμενο που βοηθά τις ιστορίες και τις εικόνες να γίνονται viral. Ομοίως, οι τηλεοθόνες του Orwell, οι οποίες καταγράφουν κάθε κίνηση και συζήτηση των ανθρώπων, έχουν μεγάλες ομοιότητες με τα σημερινά έξυπνα τηλέφωνα. Και θα κλείσουμε το αφιερώμα μας με μια αναφορά σε ποιον άλλον, στο θρυλικό «Δόκτωρ Ζιβάγκο» του Μπορίς Παστερνάκ, που κυκλοφόρησε το 1957. Με μια επική ιστορική επισκόπηση που συμπεριλαμβάνει τα τελευταία χρόνια της τσαρικής Ρωσίας έως και την Επανάσταση του 1917, τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε και την άνοδο του δικτάτορα Στάλιν στην εξουσία, το μυθιστόρημα του Μπόρις Παστερνάκ, «Δόκτωρ Ζιβάγκο», είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της ρωσικής λογοτεχνίας. Η ίδια του η δύναμη ως μυθιστόρημα, ωστόσο, το κατέστησε απειλή για τις σοβιετικές αρχές. Ο μέχρι τότε περισσότερο γνωστός για την ποίησή του, Παστερνάκ, ολοκλήρωσε το «Δόκτωρ Ζιβάγκο» στα τέλη του 1955. Ήταν το μοναδικό του μυθιστόρημα και το επεξεργαζόταν επί δεκαετίες. Αφηγείται την ιστορία του γιατρού ποιητή Γιούρι Ζιβάγκο, καθώς αγωνίζεται να διατηρήσει την προσωπική του ακεραιότητα μέσα στην αναστάτωση του πολέμου και της επανάστασης, διχασμένος ανάμεσα στην αγάπη του για τη γυναίκα του και την οικογένειά του και το πάθος του για την αδελφή ψυχή του, την όμορφη νοσοκόμα Λάρα. Αν και δεν είναι άμεσα αυτοβιογραφικό, το μυθιστόρημα αντικατοπτρίζει τις αντιδράσεις του ίδιου του Παστερνάκ στις εξαιρετικά ιστορικές στιγμές που έζησε. Το 1956 ο Παστερνάκ υπέβαλε το «Δόκτωρ Ζιβάγκο» στο λογοτεχνικό περιοδικό «Νόβιμιρ». Ήταν αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτό, αλλά εάν χρειαζόταν ήταν διατεθειμένος να παραλείψει κάποια αποσπάσματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικά. Οι μήνες περνούσαν και κανένα νέο δεν ερχόταν από τον Νόβιμιρ. Εν τω μεταξύ, το Μάιο, ο Παστερνάκ προσεγγίστηκε από έναν εκπρόσωπο του Τζιανγιάκομο Φελτρινέλη, ενός εκδότη με έδρα το Μιλάνο. Τα νέα για το μυθιστόρημα του Παστερνάκ είχαν φτάσει στη Δύση και ο Φελτρινέλη επιθυμούσε να εξασφαλίσει τα δικαιώματα μετάφρασης. Κάπως παρορμητικά, ο Παστερνάκ παρέδωσε ένα δακτυλογραφημένο κείμενο. Χωρίς να το γνωρίζει, το μυθιστόρημά του είχε προκαλέσει συναγερμό στα υψηλότερα κλιμάκια του Σοβιετικού κράτους. Μια έκθεση που υποβλήθηκε στο Προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής αναφερόταν σε αυτό ως μια ιδεχθή δυσφήμιση των επιτευγμάτων της Επανάστασης των Μπολξεβίκων το 1917. Το Σεπτέμβριο του 1956 οι συντάκτες του Νόβιμιρ τελικά απάντησαν απορρίπτοντας το μυθιστόρημα. Επικεντρώθηκαν στην εστίαση του συγγραφέα σε ένα και μόνο αστό, έναν μπουρζουά, το Γιούρι Ζιβάγκο, η οποία εστίαση, όπως ισχυρίστηκαν, υποβάθμιζε τον αγώνα για τη δημιουργία μιας νέας κολεκτιβιστικής τάξης πραγμάτων. Η δημοσίευση στη Δύση άρχισε να μοιάζει ως η καλύτερη επιλογή για τον Πάστερνακ. Αν και ο ίδιος δεν φαίνεται να το γνώριζε, το συμβόλαιό του με τον Φελτρινέλη έδινε στον Ιταλό εκδότη τον απόλυτο έλεγχο των εκδοτικών δικαιωμάτων παντού στο εξωτερικό. Εν μέσω τεράστιας δημοσιότητας, το Δόκτωρ Ζιβάγκο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα Ιταλικά το Νοέμβριο του 1957, με την πρώτη έκδοση των 6.000 αντιτύπων να εξαντλούνται μέσα σε μια μέρα. Ακολούθησαν αγγλικές, γαλλικές και άλλες μεταφράσεις, καθώς και μια ρωσική έκδοση στην Ολλανδία, που χρηματοδότησε, όπως είναι πλέον γνωστό, χρηματοδοτήθηκε από τη CIA, η οποία μαζί με τη βρετανική MI6 εντόπισαν γρήγορα την προπαγανδιστική αξία του μυθιστορήματος. Η επιτυχία του μυθιστορήματος στη Δύση αύξησε την εχθρότητα απέναντί του στη Ρωσία. Οι σοβιετικές αρχές έβλεπαν τον τόρο γύρω από τον Δόκτωρ Ζιβάγκο κάτω από ένα αυστηρά πολιτικό πρίσμα ως προσβολή στο ιδεοσύστημά τους. Μόλις το 1988, μετά την άνοδο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στην εξουσία, το Δόκτωρ Ζιβάγκο εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Ρωσία από τον εκδοτικό οίκο Νόβιμιρ. Έτσι συνεχίζουν τα απαγορευμένα βιβλία μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα, τις πρώτες δύο δεκαετίες. Υπενθυμίζουμε ότι η πρωτότυπη έκδοση που κυκλοφόρησε από τον Penguin Random House και δημοσιεύτηκε στα ελληνικά μόλις τον περασμένο Νοέμβριο από τις εκδόσεις 8, οι εξαιρετικές αυτές εκδόσεις μιλάνε για βιβλία που αντιμετώπισαν απαγορεύσεις ή λογοκρισίες είτε σε γενικό κρατικό είτε σε τοπικό, σε σχολικό πολλές φορές επίπεδο μέχρι και τις πρώτες δύο δεκαετίες του 2020. Εξαιρετικά πολύτιμο βιβλίο για όσους έχουν, συνεχίζουν να έχουν, και το λέμε αυτό με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου που γιορτάσαμε την περασμένη Πέμπτη στις 23 Απριλίου, όσους λοιπόν συνεχίζουν να έχουν αυτή τη σχέση, την εθιστική σχέση με την ανάγνωση. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
When you take up a pencil and sharpen it up, when you're kicking the fence. I'm here all.